Sveiki, malonus klausytojai. 9:08 Lietuvoje. Na ir kas pasakys, kad joninių naktis trumpiausia, meskit į mane akmenį. Vienas nesikeičiantis dalykas visoj Lietuvoje turbūt, ir ne tik beje Lietuvoje, ir visagalis, ir amžinas yra laiko sukiojimas. Sukam, atsukam, nusukam ir vis dėlto, kiek bediskutuotum čia rezoliucijas, begimdytum visokius Europos parlamento peticijas, nieko nei iš vieto šita problema nesisprendžia. Aišku, daug problemų keičiasi ir apie jas mes čia kalbėsimės, kas gyvyksta mūsų brangioje Lietuvoje. Savaitės aktualijas aptarsim su Roberta Salyne, portalo 15 min žurnalistė. Sveiki, Roberta.
Labas rytas.
Liepa Želnienė su mumis LRT radio žurnalistė. Sveiki, Liepa.
Sveiki.
Ir Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas. Sveiki, Skirmantai.
Labam.
Tie, kas norėtų prie nedidelės kompanijos prisijungti, savo mintimis pasidalint, studijos telefonas yra 243-1431, Vilniaus kodas 85, taip pat žinių radio programėlė jūsų paslaugoms. Na, praėjusią savaitę daug kas čia praužė ir mokesčių reforma, ir vadinamasis bebrų skandalas, ir štai savaitgalį Putinas mostelėjo su branduoliniu vėzdu ir taktinių ginklų dislokavimo sprendimu Baltarusijoje, bet matyt apie viską iš eilės ir pradėkim nuo bebrų, turbūt taip galima, jeigu jau socialinių tinklų analogijom vadinam reikalus. Bebrų skandalo iš posto pasitraukė į Mino energetikos ekonomikos inovacijų viceministras Vincas Jurgutis, jo sutuoktinė iš Lietuvos geležinkelių Agnė Belickaitė. Po to, kai Edmundas Jakilaitis, mūsų kolega, pasidalino abejonėmis klausimais dėl Lietuvos geležinkelių konkurso. Na, toks įspūdis visi čia atsistatydino išskyrus Lietuvos geležinkelių kažkaip gana tyliai, gana ramiai viskas šitą bendrovę nepalietė šitas skandalas, o gal palietė, Liepa, kaip jums atrodo? Kas čia centrinė figūra visam šitam skandale?
Tai premjerė vis dar turi klausimų Lietuvos geležinkeliams, kaip šį rytį girdėjom per LRT radio interviu, ji vis dar laukia tam tikrų paaiškinimų iš pačios įmonės, bet iš tiesų, na, keistai nuskambėjo tie paaiškinimai, kodėl išeina Agnė Belickaitė, nes jinai pasakė, kad jinai traukėsi pati, nors nieko blogo nepadarė, o geležinkeliai lyg ir davė nuorodą, kad ji traukėsi bendrų sutarimų, tai yra šiek tiek kiti pagrindai, tai yra, kad, na, buvo gal ir paprašyti jos vis dėlto pasitraukti ir tada bendrų sutarimų rastas sprendimas, kad jį vis dėlto traukėsi, o ne tiesiog pati padėjo pareiškimą, tai yra skirtingi dalykai. Bet, nu, iš principo, jų istorija įdomi ir dar įdomesnė jį gali darytis, kai Seimas grįž prie valstybės tarnybos įstatymo, nes tokių tada konkursų galės būti dar daugiau, jeigu pašalins tas bendras atrankas. Aš tai žiūrėčiau šiek tiek ir į priekį ir mokyčiausi iš šito atvejo ateičiai, nes, na, dabar, kai premjerė sako, kas negali užimti pareigų, ar ne, tai kas bus paskui, nes tų valstybės tarnybos konkursai ir dabar, kas antras yra pustuštis, tai yra nelabai kas nors dalyvauja šitas konkursas, aišku, išimtis, 36 dalyviai skelbiami, kad buvo, bet, nu, ir baigėsi jis taip, kaip baigėsi, su didžiulė dėme pirmiausia Laisvės partijai, kuri žadėjo būti visai kitokia negu visos buvusios prieš tai ir niekaip neproteguoti savo artimųjų, o dabar paaiškėjo, kad tai yra, nu, klasiokų partija, aš šiek tiek pajokausiu, kai baigus tą pačią gimnaziją, tik tai gerokai anksčiau negu visos trys klasiokės, tai... Nu, įdomi situacija ir iš ties Laisvės partijai reputacinė dėmė gali būti ilgam laikui, netrumpam laikui.
Apie politinę pusę mes pašnekėsim, Skirmantai, dėl pačio konkurso, dėl pačios situacijos bendros, kas įvyko, kas už tai turėtų labiausiai atsakyti, nes buvo tokių, kurie čia ir man į radiją skambino ir rašė, nu maždaug, kad prie ko čia Jurgutis, turėtų atsistatydinti Lietuvos geležinkelių šefas pirmiausiai, jeigu jau kalbant apie tai, kas įvyko ir kas dėl to labiausiai atsakingas.
Tai aš visiškai sutinku, kad Vincas Jurgutis čia mažiausiai susijęs su visa situacija, bet aš puikiai suprantu ir pačią situaciją, nes lygiai tokioje pačioje situacijoje buvau. Kai pasitraukiau iš ministro pirmininko komandos, o jisai liko dirbti Saulius Skvernelis ministru pirmininku, buvo visokiausių pasiūlymų, kad galbūt reiktų pabandyti vienoje ar kitoje pozicijoje valstybės tarnyboje, galbūt net ir vadovų pozicijose, bet aš iškart supratau, kad visiškai nesvarbu, kokia tavo kompetencija ir panašiai, tu visada atsidursi tokiam skandale, nes visą laiką bus sakoma, žiūrėk, tu ne pats tą poziciją užėmė, o tau kažkas padėjo. Tai, kad, sakykime, žmogus, kuris eina tvarkyti komunikacijos didelės valstybės valdomos įmonės, neįvertina šitų rizikų. Šalia dar yra specialistai, kurie neva tai ieško, atlieka atrankas ir neįvertina šitų rizikų, tai neįtikina. Tai akivaizdu, kad tas rizikas reikėjo vertinti. Mano galva tikrai buvo spaudimas valstybės įmonės vadovui, tai yra Lietuvos geležinkelių vadovui. Jisai privalėjo pats vertinti štai visus šitos aspektus ir dabar tai, kad jisai tiesiog, aš sutinku, kad kai prezidentas ima kritikuoti, aukščiausias šalies vadovas ima kritikuoti konkretų konkursą, na, bet kurios valstybinės įmonės vadovas susipras, kad laikas atsisveikinti su darbuotoju. Bet aišku, istorija yra visiškai neskani ir mes tikrai visiems turim taikyti vienodus standartus. Nesvarbu, ar tai būtų Lietuvos Lenkų rinkimų akcija su Narkevičium, ar socialdemokratai, ar lygiai taip pat ir Laisvės partija.
Roberta, kas įvyko jūsų akimis?
Aš irgi sutinku su kolegomis, kurie čia apžvelgė situaciją, bet aš kartu minėčiau, na, ir Laisvės partijos, ir pirmo pono Jurgučio atsakomybę, bent jau tame kontekste, kad kaip jis pasakojo ir jo sutoktinė pasitraukusi Agnė Belickaitė taip pat minėjo, kad šeimos, sakykime, ar konsiliume, ar ate buvo žinota apie jos planus ar ketinimus siekti to posto ir kad sutoktinis, na, matyt, turėjo išvelgti, jeigu jau jo žmona neišvelgė tam tikrų rizikų ir kažkaip tai mėginti, na, nesakau, užkirsti kelią, bet bent jau, na, pasakyti, kokie galimi šešėliavimai ir neskaidrumo atspalviai gali rasti šitoje situacijoje. O be abejo, po to visa grandinėlė rutuliojasi irgi nelabai gražiai ir čia gali kelti klausimus tiek ir ekonomikos ir inovacijų ministrei, nors jinai čia labai atsiriboja nuo viso šito, vėlgi Laisvės partijos deleguotam galbūt ministrui, vadovaujančiam ministerijai Marius Skuodžiui ir tada vėlgi Lietuvos geležinkeliams. Ir, na, vėlgi tos atrankos agentūros ar įdarbinimo, sakykime, agentūros, personalo agentūros padedančios tam tikroms įmonėms, taip pat ir valstybės valdomoms atsirinkti kandidatus, geriausius profesionalus į tam tikras svarbias pozicijas, manau, irgi daug ko neįvertina, bet čia, sakau, visa grandinėlė nuo pat, sakykim, to šeiminio rato iki jau galutinio taško Lietuvos geležinkelių, kurie, na sakykim, galutiniai priėmė sprendimą dėl konkretaus žmogaus įdarbinimo, ar konkrečiai jų vadovas.
Jūs sutinkat iš esmės vat, su tuo, ką premjerė Šimonytė maždaug neturėjo apskritai klaida buvo dalyvauti konkurse. Ar tikrai?
Aš manau, kad taip ir aš kaip miniu, jeigu šeimos rate buvo aptartas galimas jos kandidatavimas į tokias pareigas, tai sakau, jeigu jai pačiai galbūt kažkokiu tai klausimu nesirado, tai žmogus jau kelerius metus dirbantis ministerijoje viceministru, tai yra jos toktinis ponas Jurgutis, na, matyt, galbūt, nežinau, ir turėjo išvelgti ir galbūt kažkaip tai perspėti ir pasakyti, kokios šie rizikos, kokie čia galimi visi dalykai. Bet vėlgi ir pat žmogus, kaip minėjo Liepa, dvi klasiokės, kursiokės dirba ministerijoje, na, tam tikri klausimai tokio lygio, sakykim, profesionalui, bet to dar turinčiam, kaip skelbta, galimai ir kitokių ryšių su Laisvės partija talkinusiai rinkimų kampanijos metu tam tikrais formatais, tai partijai, na, turėjo ir kilti klausimų ir įsijungti tam tikri saugikliai.
Kažkam tai net kyla klausimas dėl paties profesionalumo kaip komunikacijos vadovės, nes nu, vis dėlto, jeigu tu dediesi esanti krizių komunikacijos ekspertė, tai čia iškart gali nujausti, kad ta krizė ir kils. Tai nors čia daug kas nediskutuoja dėl jos profesionalumo, bet nu, tada kyla klausimas, kokia tu gali būti krizių komunikacijos ekspertė, jeigu pati į tokią situaciją, kur akivaizdu, kad ta krizė kils.
Mūsų klausytoja Lina meta štai tokį klausimą. Ar būtų padėję Belickaitė, jeigu apie savo kandidatavimą jį būtų paskelbusi iš anksto viešai?
Aš, jeigu galima labai trumpai, manau, kad esminis momentas čia yra praleidžiamas. Tai yra vienas iš esminių dalykų, į kurį reikia pasižiūrėti, tai yra kokia viliojanti pozicija yra ta pozicija, kurią kandidatavo ponia Belickaitė. Nes mes kalbam apie tai, kad jos vyras pasitraukė iš viceministrų, mes kalbam apie ministro Skuodžio atsakomybę, apie ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės atsakomybę, bet pažiūrėkite, atlyginimo prasme labiausiai viliojanti pozicija yra šita. mes turime visišką disproporciją, kad kartais eilinis komunikacijos specialistas, tapęs korporatyvinių reikalų valstybės valdomos įmonės štai padalinio vadovu, jisai gali gauti, nežinau, ten 4000 rankas atlyginimą, didesnį negu premjerė gauna šiuo metu. Tai man atrodo, kad čia yra viena iš priežasčių, kodėl labai vilioja tokios pozicijos žmonės. Ir pavyzdžiui, lengviau yra atsistatydinti iš viceministro pozicijų, negu atsisakyti šios pozicijos. O tai, kad viešai būtų pranešta, be jokios abejonės būtų apsaugoję pirmiausia Lietuvos geležinkelius, Vincą Jurgutį, Aušrinę Armonaitę, nes turbūt anksčiau būtų bent jau viešai galima įvertinti štai potencialias rizikas ir turbūt būtų atsiradę žmonių, kurie pasakytų, kad Agne, nedaryk to, nes tai pasibaigs skandalu šiaip ar taip.
Bet galbūt tada net skandalo nebūtų, jeigu būtų deklaruota iš anksto visų, ar būtų skandalas toks pats?
Jeigu laimėtų, tai mes turime žurnalistinių daug pavyzdžių ir Liepa taip pat yra apie tai rašiusi, kai, pavyzdžiui, sena praktika būdavo ypač prie darbo partijos, kai jau vykstant konkursui yra aišku, kas laimės. Kai žurnalistai gali iš anksto parašyti, kad eina kandidatas, pavyzdžiui, kokį nors nacionalinio mokėjimo agentūros vadovo postą ir visi žino, kas laimės. Tai čia lygiai tas pats. Jeigu Agnė Bileckaitė iš anksto būtų pranešusi, visi būtų sakę, dabar jeigu tu laimėsi, mums bus viskas aišku. Tai vėlgi, jei tiesiog nereikėjo dalyvauti, bet čia problema yra, kad kai kurie postai mūsų valstybėje yra taip neproporcingai, na, tokie medum patepti, kad einama, rizikuojama, na ir paskui nudegama.
Ar Lietuvos geležinkeliai pasikeitė per dešimtmetį, Liepa, jūsų nuomonė?
Šiek tiek pasikeitė per tą dešimtmetį, bet numatom, kad keičiasi, kaip čia pasakyti, įtakos svertų turėtų į kitoj partijoje gal persidėliojo, o pati praktika veikimo nepernelyg pasikeitė. Dėl to viešai pranešimo, aš nemanau, manau, pritariu visiškai Skirmantui, kad tai būtų tik anksčiau galbūt sukėlę didesnį skandalą. Ir kitas klausimas man irgi yra tada, o buvusi premjerės patarėja Rasa Jakilaitienė, kai dalyvavo tam konkurse, lygiai taip pat neįvertino, kad kils klausimų, ar vis dėlto, na, ne premjerė ją ten įgrūdo į tas pareigas, ar ne? Nes čia irgi, tai lygiai ta pati situacija būtų turbūt pasibaigusi dar blogiau, nes tada prezidentas būtų reikalavęs ne Aušrinės Armonaitės galvos, aišku, vėlgi kyla klausimas, kodėl tik jos, o ne ir Mariaus Skuodžio, bet pačios premjerės galvos. Tai, nu, tiesiog tokie konkursai yra problema ir tuo pačiu kita problema yra, kad bet koks bendradarbiavimas su politikais, tokiem profesionalam, kurie paskui galiausiai nutarė keisti savo darbo sritį ir pereiti į kitas pareigas. Na, ta partija yra nešiojama kaip tokia kupra ir Skirmantas turbūt yra to pavyzdys. Jis kažkodėl į valstybinės įstaigas taip ir nusprendė nenueiti, bijodamas sukelti rizikas tiem politikam, kurie liko politikoje.
Tai turėtų būti tada kažkoks, jeigu taip svarstant šitą problemą, nežinau, atšalimo, atvėsimo laikotarpis, ar ten 3 ar 5 metai, ar tiesiog į partijos kuruojamą valstybinę įmonę negalėtų žmogus eiti, jeigu jis prieš tai dirbo, nežinau, kažkokioj pozicijoje arba turėjo ryšį su ta partija, yra jos narys, sutuoktinis yra jos narys, kad būtų aišku dar, vat kaip pasielgt tokioj situacijoje?
Aurimai, viską labai lengvai viską išsprendžia politinis ciklas. Tai yra, kai keičiasi, rotuojasi valdžia, kai tu matai, pavyzdžiui, dabar tas pats Saulius Skvernelis yra opozicijoje, akivaizdu, kad jis jokių svertų neturi. Ir jeigu kažkur atsidurčiau kokioj nors pozicijoje, pavyzdžiui, viešajam sektoriui, vargu ar kažkas sakytų, kad Skvernelis įtaką kažkokią padarė. Jo labiau, kad ir laiko daug prabėga, tai ryšiai nutrūkinėja. Tai šitoje vietoje turbūt yra labai svarbu suprasti skirtumą tarp, kai tu esi valdančioji partija, turinti realiai galės paveikti, pavyzdžiui, ministerijų valdomas valstybės įmonės arba, pavyzdžiui, postai ministerijose, kurie nėra politinio pasitikėjimo, tai yra karjeros tarnautojų postai. Ir kai paskui tu tiesiog jau praėjus politiniam ciklui gali dalyvauti sąžiningai. Kita problema, čia jau baigiant, kad jeigu tu esi susijęs, pavyzdžiui, dabar Agnė Belickaitė, kuri dabar yra susieta su Laisvės partija, gali būti labai sudėtinga ateityje, nes, pavyzdžiui, jeigu jinai net ir būdama profesionaliai ateitų į kokį nors konkursą, visi žiūrės, aha, čia yra Armonaitė žmogus, kažkas yra Skvernelio žmogus, kažkas yra Landsbergio žmogus, tai irgi yra blogai ir tos rizikos neskatina žmonių, specialistų bendrauti su politikais ir bendradarbiauti.
Video tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, LRT radijo žurnalistė Liepa Želnienė ir 15 min portalo žurnalistė Roberta Tracevičiūtė. Grįšim po trumpos reklamos, likit su žinių radiju. Tai taigi mes grįžtam, Skirmantas Liepa ir Roberta, tęsiam savaitės aptarimą ir kol kas mes ties geležinkeliais, ties Laisvės partija ir šiuo skandalu porą trumpų replikų iš mūsų klausytojų. Asta, o prieš tai kokias pareigas dirbo ta moteris, paskutinės dvi darbovietės ar kompetencija aplamai jai leido kandidatuoti, Tadas. Okei, skandalas kilo, klausimų yra. Tačiau ar pašnekovai gali pasakyti, kad tikrai šiame procese buvo įtakos iš Laisvės partijos? Ar Agnė buvo kompetentinga šiai pozicijai ar ne? Roberta, jūsų nuomonė, vis dėlto tas įtakos iš Laisvės partijos klausimas, na, bent jau viešai mums sako, kad jokios įtakos partijai ir partijos lyderiai nedarė šitai pozicijai. Ar tai svarbu iš esmės?
Be abejo, svarbu ir sakau, nereikia šitame kontekste dar pamiršti fakto, kad jinai konsultavo Laisvės partiją ar kažkaip kitaip, na nežinau, kol kas vadinkim konsultavo, kad ir prieš savivaldos rinkimus kažkaip talkino su viešaisiais ryšiais, tų ryšių su atskirais partijos lyderiais nuo sutuoktinio, sakykime, iki Aušrinės Armonaitės, iki dar vienos viceministrės, na yra pakankamai daug ir kaip tu čia bežiūrėsi, gal, sakykime, galime svarstyti, kad čia niekas jokios įtakos nedarė, kas buvo visiškai skaidru, jinai visus etapus praėjo gražiai ir laimėjo ten tą konkursą kaip geriausia specialistė iš tų 30 kelių buvusių asmenų, bet na, nepaneigsi, kad klausimų ir tam tikrų ausų iš už nugaros kyšo labai daug ir klausimų yra begalė.
Paulius sako, sulyginu su šachmatais, Armonaitė karalienė, LG vadas bokštas, o visi, kurie atsistatydino, yra pėstininkai, krito tik pėstininkoje, turėtų kristi visi, sako Paulius. Sutiktumėt ar ne su juo, Liepa, jūs?
Kad pėstininkai tai sutinku ir akivaizdu buvo apskritai, kaip iš pradžių buvo bandyta iš tos pačios Aušrinės Armonaitės ir Laisvės partijos kai kurių narių arba gerbėjų sakyti, kad nieko čia neatsitiko, kaip jūs čia sužlugdysite karjerą puikiai profesionaliai ir ta pati Armonaitė pyko ant to, kad, dėl to, kad apskritai kyla kažkam klausimų dėl jos klasiokės ir bendrakursės įsidarbinimo. Paskui staiga viskas apsivertė trečiadienį vakarą, kai Vincas Jurgutis paskelbė atsistatydinantis, klausimas, ar jis tai padarė visiškai savo norų, ar kaip tik pridengdamas ministrę, kad jai pačiai nereikėtų trauktis, ir kiek čia dalyvavo premjerė, nes mes visi girdėjome puikius tokius gražius įsipareigojimus dar nuo pačios vyriausybės darbo pradžios, kad reputacija ir moraliniai klausimai bus ypatingai svarbus ir kad premjerė bet kam, kas sukels nors menkiausia įtarimą, sakys, kad turi trauktis, tai šiuo atveju pasitraukė Jurgutis, ryte pasitraukė jo žmona ir tuomet jau Aušrinė Armonaitė, kaip ir galima sakyti, kad aš jau nesitrauksiu, nes žiūrėkit, kiek daug pasitraukė. Tai tikrai yra pridengimo ir yra tų, nu, norėjai, kaip padavimų galvų visuomeniai, kad jį šiek tiek aprimtų. Aš to išvelgiu. Kita vertus, aš ir netvirtinu, kad tikrai ten ar ministrė Armonaitė, ar ministras Kuodis šitoje situacijoje turėjo prisimti patys atsakomybę. Ar ten geležinkelių vadovas turi trauktis, bet jam vis dar kyla klausimų ir pažiūrėsim, ką premjerė kalbės po to, kai gaus visus atsakymus, kaip tas konkursas buvo organizuotas.
Skirmantai, bus čia dar tesinys, ar jau užglaistyta šitais atsistatydinimais istorija?
Aš taip pažiūrėčiau šiek tiek dar iš kitos pusės. Iš tikrųjų, mes turėjom labai daug skandalų, kai buvo aiškus nepotizmas, netgi buvo perkami postai ir iš esmės neišversdavo nei tų vadovų niekas iš kėdžių, nei tų laimėjusių, nei politikų. Tai šiuo atveju mes dar turime neproporcingai, sakykime, didelę griūtį, lyginant su tokiais įprastais skandalais Lietuvoje, nes traukėsi ir politikas, ir sutuoktinė, ir sudrebėjo partijos pirmininkės ir ministrės kėdė. Aš manau, kad vargu ar dar verta spausti tą situaciją grinai ir politiniam lygiai, turint galvoj, kad tikrai koalicija trapi, yra daug rimtų klausimų, dėl kurių kyla ir taip nesutarimų. Abejo, ir prezidentas čia dar imsis veiksmų, nes jis viešoje erdvėje padarė maksimum, ką galėjo stiprindamas savo įvaizdį. Jisai, na, sakykime taip, smūgiavo koalicijai, jisai labai aiškiai parodė, kad čia jo žodis yra labai svarbus lemiamas ir aš tai dėl jo visą šitą situaciją išsisprendė. Vargu, ar jisai dar toliau ten sieks, kad Armonaitė atsistatydintų arba vėl bus skelbiamas koks nors nauja paieška Lietuvos geležinkelių vadovo. Tikrai tu abejoji.
Laisvės partijai turės įtakos, Roberta, jūsų akimis šitas skandalas?
Be abejo, turės, nes ta partija ir apskritai didžiąją politiką atėjo su tokiu naujų vėjų naujos kokybės politikos siekio, o dabar na, pasirodė vėl prilipintos tos prilipdytos bebrų uodegos, vėlgi tie tokį senosios seno raugo politikos dalykai, kaip nepotizmas ir panašiai. Tai aš manau, kad įtakos tikrai turės, jolab, kad ir patys partijos na, lyderiai, kurie pirmieji prabilo, kad padaryta klaida dėl ponios Paleckaitės tiek dalyvavimo konkursą, tiek jos įdarbinimo ir apskritai turi minti poną Raskevičių, teisingumo ministrę, na, irgi tam tikrų klausimų kelia ir manau, jų kyla ir pačios partijos viduje, jeigu jie kalba sąžiningai ir panašiai.
Marius klausimus, ar netapo premjerė Laisvės partijos įkaitė?
Na, nežinau, ar premjerė netapo. Aš manau, kad jinai didesnė situacijos įkaitė dar būtų tapusi, kaip kolegos minėjo, jeigu ponė Jakilaitė nebūtų laimėjusi konkursą ir pati praėjusią savaitę kalbėjo, kad matyt klausimai tuomet jai ir dar aštresni būtų skrėjęs.
Būtų kilęs skandalas jūsų nuomonė?
O, manau, kad būtų kilęs dar didesnis, sakykim, skandalas, nors ponė Jakilaitė irgi jau kurį laiką nedirba premjerės komandoje, bet štai irgi. Ir vat klausimas iš tiesų dar į platesnius kontekstus nueina, kaip čia būti su tais žmonėmis, kurie dirba politinio pasitikėjimo tarnautojais, politikų atstovais, nežinau, komunikacija ir panašiems dalykams, ir kurie galbūt na, visiškai sąžiningai nori siekti tam tikrų postų tam tikrose pozicijose, bet kol jų buvę viršininkai užima tam tikrus postus, na, matyt, arba jie patys turėtų kažkaip tai vengdami galimų, na, kaip sakant, kaltinimų arba įžvalgų dėl galimo kažko neskaidrumo ar dar kažko to vengti ir rinktis geriau privatų sektorių, arba nežinau, kažkaip tai reikėtų valstybės lygmenių tai kažkaip reguliuoti, bet kiek tai įmanoma, nes valstybės tarnybos įstatymas šiek tiek apie kitus laukus kalba.
Trumposios žinios, taip jau nustatyta, naujausios žinios eteryje, po jų grįžę pratesim, Liepa Želnienė, LRT radio, žurnalistas Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas ir Roberta Tracevičiūtė, Roberta Salinė, atsiprašau, vis jūsų pavardės neišmokstu dar 15 min portalo žurnalistė. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas, Liepa Želnienė, LRT radio žurnalistė ir Roberta Salinė, 15 min portalo žurnalistė. Su mumis šiandien kalbam apie savaitės įvykius ir turbūt vienas ryškiausių savaitės įvykių yra pristatyta finansų ministrės mokesčių reforma, mokesčių pertvarka. Aišku, daug ten yra dalykų ir visų čia turbūt nevardinsiu, bet pagrindinis ažiotažas kilęs dėl individualios veiklos ir šio režimo mokesčių padidėjimo. Ir čia tikrai daug ir socialiniuose tinkluose reakcijų ir atgarsio ir iš valdžios, iš Laisvės partijos, iš liberalų yra signalų, kad Seime greičiausiai šitie dalykai nepraeis. Liepa, jūsų nuomonė, praeis Seime mokesčių reforma ar nepraeis?
Aš tai manau, kad čia tiesiog yra mokesčių reformos imitacija, nes jeigu norėtum iš tikrųjų padaryti reformą, tai ir, nu, ir stengtumėsi suderinti visas nuomonės ir ypatingai koalicijoj dar prieš tai, kai bandai ją pateikti viešai ir tokius pristatymus darai, kokį mes matėm praeitą savaitę iš Gintarės Skaistės. Dabar atrodo, kad visi gavo tik tai paskaityti tą reformą ir dabar pateiks po savo reformą. Tai jau Laisvės partija šiandien berods pristatys savo pasiūlymus, kurie turbūt pakeis viską nuo A iki Z, o labiausiai individualią veiklą, nes tai yra visiškai Laisvės partijos elektoratas ir jie tikrai niekada nesutiktų, turbūt nebalsuotų už tai, kad būtų prilygintos arba suartintos mokestinės prievolės laisvai dirbantiems ir samdomiems darbuotojams. Tai viena, liberalų sąjūdis irgi jau tam nepritarė ir rodo į kitus vyriausybės programos ir koalicijos sutarties punktus, kurie buvo pažeisti pristatinėjant šitą reformą tik tai konservatorių vardu. Iš tų pačių konservatorių, tiesą sakant, kiek man teko kalbėti praėjusią savaitę, tai be Gintarės Skaistės ir be Mindaugo Lingės labai sunku yra Seime surasti žmogų iš konservatorių, kuris sakytų, kad pritariu šitai reformai. Tai reiškia, partija viduje net nepasidarė namų darbų. Tai tokiu atveju man lieka vienintelė daryti išeitį, kad ši reforma yra skirta visai ne mums, visai ne Lietuvos visuomeniai, kad ir kaip supykdė per praeitą savaitę paskleisti visi šitie pasiūlymai, bet Europos komisijai tam, kad nebūtų prarastos RRF lėšos ir gauti.
Kitaip sakant, tikrasis motyvas ne reformą padaryti, bet kad pinigai neįstrigtų.
Ja pristatyti.
Milijonai.
Taip, aš manau,
kad... Sutiktumėt, kad valdžia nuoširdžiai nenori šitos reformos, tik tai imituoja, kad nori, nes tai ir iš Liepos kalbintų Seimą. Na, net galima pasakyt, kad ir finansų ministerija nedega. Tu, žinot, kai kažkas daro reformą ir labai jos nori, tai per visus eterius užpila savo poziciją. Visi visą savaitę vaikšto ir laidose komentuoja, diskutuoja, ginčijasi, atsakinėja į klausimus. Šiuo atveju, na, tai atrodo sukeliamas triukšmas, bet kažkur šone žiūrima, stebima, laukiama ir vienintelis čia per visus eterius draskosi profesorius Raimundas Kuodis. Atrodo, daugiau nėra kam iš valdžios kovot dėl mokesčių ir gyvulių ūkio, taip vadinamo gyvulių ūkio mažinimo Lietuvoje. Roberta, ar aš klystu?
Sutinku visiškai ir sutinku, aišku, pirmą su Liepa, kad šita reforma yra viena kertinių vyriausybės susiplanuotų ir staiga pateikiama taip netikėtai, vėlgi visiškai priešingai nei žadėjo premjerė, nei žadėjo finansų ministrė, visiškai neišdiskutavo su koalicijos partneriais, nes kaip ir Liepa pastebėjo, jiems tai buvo naujiena, o buvo žadėta ir sakyta, kodėl ta reforma vis nepateikiama, nes reikia diskusijų tiek su suinteresuotomis pusėmis, na, buvo ten tokia darbo grupė, kažkokius apmatus parengė, bet iš esmės tie siūlymai, aš kaip suprantu, kai kurie netgi kardinaliai keitėsi ir kiek žinau, tiek Laisvės partijos atstovai, tiek liberalų sąjūdžio atstovai, koalicijos partneriai apie šitą reformą iki paskutinio nežinojo, tai bet priešinga tam, ką deklaravo tiek premjerė, tiek finansų ministrė, sakydamos, kodėl ta reforma vis neišvysta dienos šviesos. Ir vėlgi patys konservatoriai, daug kas nieko nežinojo, vat gaus tokį juodraštinį variantą, štai žiūrėkit, taisykit, bet kartu pasakoma, kad žiūrėkit, nepritaisykit per daug, nes nieko čia nesigaus. Dėl tų, kaip ir ponas Kuodis, sutinku, kad ten kai kurie siūlymai yra kosmetiniai, nes mes jau per beveik, na, 2,5 kadencijos metų šios vyriausybės, tai jau matyt laukiam kažko grandiozinio ir taip na, buvo dėtos tam tikros viltys, vėlgi daugiau teisingumo įvairesnėse srityse, net galbūt individualioje veikloje ir panašiai. O dabar iš tiesų, kaip pastebėt finansų ministrė, na ir premjerė Ingrida Šimonytė tam tikrose interviu metu paklaustos apie tai komentuoja, o visi kiti, na, kol kas tik tai sako, reikia perskaityti, reikia susipažinti, reikia pasidomėti, tad, vat, nu, komunikaciškai irgi kažkaip tai nėra parengta, laukiam tos reformos, o kai sulaukiam tiesiog juodraštinio variantų tarsi ant galvų numetė ir, na, skaitykit, žiūrėkit, o dabar tarsimės ir gegužę jau Seime svarstysim, bet žiūrėkit, čia per daug nesugalvokit pokyčių, nes galiausiai nieko ir neįvyks, patys tą sako valdantieji.
O neįvyks kodėl? Na, čia iš tikrųjų svarbus dalykas, mokesčių sutvarkyti yra svarbu ir kokios valstybės mes norim, dar Ingrida Šimonytė rinkimuose kėlė šitą klausimą, kad turim atsakyti sau, ar mes norim, sakykim, daugiau valstybės ar mažiau valstybės mūsų gyvenime, ar tam tikras paslaugas prisimokėti, ar jas gaut. Na, iš tikrųjų labai svarbus fundamentalus klausimai nuo Skandinavijos iki pietų, mes matom visokių pavyzdžių. Bet skirmantai toks įspūdis, kad valdantieji lyg ir kažkaip nori, bet bijo šitos reformos, ar kaip jūs įvertintumėt tą bendrą tokį, nes aš manau, kad šiaip jau, na, ką premjerė daug metų komunikavus, tai ji norėtų sutvarkyti mokesčius ir valdžia nuo vyriausybė norėtų sutvarkyti mokesčius, bet vat kažkaip neišeina, nėra jėgos, nėra ko.
Aurimo, aš tik tai priminsiu, kad man pačiam teko dirbti vyriausybėje, kai ta pati Skvernelio vyriausybė pristatė savo mokesčių reformą ir ten buvo irgi keičiama individuali veikla, įvedant gyventojų pajamų mokesčio laiptelius, ten keičiant neapmokestinamą pajamų dydį ir taip toliau. Aš nenoriu eiti detalės, aš tiesiog du dalykus noriu pasakyti. Vienas dalykas, kad mes galim daug diskutuoti, bet ypač tie žmonės, kurie dirba savarankiškai ir kurie nori tam tikro stabilumo, yra pavargę, kad kiekviena nauja vyriausybė ateina su mokesčių reforma. Tai kartais atrodo, kad galbūt leiskim tiesiog, nežinau, bent turėkim bent 8 metus, 2 Seimų ciklą, nekeisdami iš esmės taip stipriai mokesčių, nes pabandykit įsivaizduoti žmogų, kuris pradeda kažkokią veiklą ir jam staiga pasikeitė žaidimo taisyklės. Antras dalykas, tai, kas yra siūloma, tai nėra gyvulių ūkio griovimas, nes ten lieka verslo liudijimas su tam tikrais pakeitimais, atsiranda tam tikros kitos disproporcijos, bet žmonės turi suprasti, jeigu tu dirbi individualiai ir tu moki labai panašius mokesčius kaip samdomas darbuotojas, tai individualus darbas netenka prasmės, tada tu tiesiog registruosi į UABą, bus tau ribota juridinė atsakomybė, tau bus garantijos, jeigu tu dirbi samdomam darbe. Individualiai dirbantis turi vienintelį pranašumą, jisai turi visas rizikas, jis gali netekti savo būsto, jeigu pavyzdžiui jisai susidurs su kokiam nors problemom finansiniam, jis už viską atsakingas, jis neturi jokių garantijų, viršvalandžių, atostoginių, jokių išeitinių ir taip toliau, bet jis turi vienintelę garantiją iš valstybės, tai yra, kad jis mokės mažesnius mokesčius. Tai panaikini ir tada iš esmės klausimas yra, ką daro visi tie ten 160 ar 180 tūkstančių individualiai dirbančių. Tai mano galva reforma iš tą klausimą neatsako, bet aš labai siūlau visiems politikams pamąstyti, ar reikia eiti su tom reformom, galbūt galima truputį pagalvoti apie stabilumą.
Aha, sakot stabilumą, bet iš esmės, na, kur yra problema, Liepa? Ar dėl to, kad, na, mes išsiaiškinom, kad tikrasis motyvas, anot jūsų, greičiausiai yra tie Europos pinigai, o ne kažkas noras sutvarkyti mokesčius. Bet, atsiriamama, galbūt nepripažįstama, kad nėra stiprios vyriausybės, kuri pajėgi šiandien Lietuvoje vykdyti didesnę kažkokią reformą.
Nėra tvirtos vyriausybės dėl to, kad 74 balsai ir tai yra koalicinė vyriausybė, tai jinai niekaip negali būti labai stipri, o čia ir plus mes turime konservatorius, plus 2 liberales, tai yra Laisvės ir Liberalų sąjūdį partijas vyriausybėje,
kur ideologiškai
už laisvus darbuotojus ir freelancerius, kurie už juos balsuos, ar ne, ypatingai Laisvės partija, turint galvoje, nes liberaluose dar galima rasti ir agroliberalų, kuriems ūkininkų apmokestinimas labiau nepatiktų. Tai čia šiek tiek šaržuoju, bet tie patys konservatoriai šiuo metu yra labai sudėtingoje situacijoje, turint galvoje tai, kad po savivaldos rinkimų, kurie nebuvo labai sėkmingi, jau kyla partijoje visokių pykčių, sakykim, konfliktų ir klausimų, kas tai yra per partiją, ar jie yra konservatoriai, ar krikdemai, ar liberalai, ar pagal šitą reformą, kurią atneša Gintarė Skaistė su niekuo labai smarkiai nesitarusi, jau socialdemokratai. Tai, nes jinai yra visiškai socialdemokratiniai ir čia atrodo, kad konservatoriai panūdo padaryti tai, kas nepavyko pačiam Algirdui Sysui ar ne tūkstantį metų kalbėjusiam apie progresinius mokesčius. Čia staiga jie kaip atsiranda ir konservatorių darbotvarkiai. Tačiau girdėkim, labai gerai įsiklausykim, ką sako pati premjerė. Ji sako, padiskutuosim ir kompromisas galbūt gims kažkoks pačiam Seime. Dažniausiai kompromisai Seime negimsta į paskutinę minutę, ypač kai jinai su tokiom didelėm pertvarkom, tai kompromisas būna viską atidėti.
Tai reiškia, aš tai vieną jeigu galima sakyti, susilipdys kažkokia dauguma dėl šitos. Skirmantai, taip prašau.
Ne, aš tiesiog man šiek tiek gaila konservatorių, nes jie prisimenat, visai neseniai buvo toks daug irgi emocijų, gal ne tiek, bet vis tiek sukėlęs pokalbis apie pensinio amžiaus ilginimą. Išmesta tokia idėja ir staiga viskas suburbuliavo ir viskas pasibaigė. Tai aišku, visa tai per rinkimus atsilieps, nes žmonės tiesiog išims tai kaip kozirius ir sakys, va, jie yra tie, kurie norėjo padaryti tą, na, trečią. Tai aš nežinau, ar ten iš tikrųjų yra noras spaudimas iš Europos komisijos ar panašiai, bet panašu, kad iš tikrųjų konservatoriai susirinks visai nemažą bagažą tokių pasiūlymų, kurie galbūt iš tikrųjų yra racionalūs, bet labai nepopuliarūs ir tai gali būti labai sunkus akmuo per rinkimus po kaklu.
O gal jau partija, vis tiek, kaip sakyti, jau pavaldėm susideginsim.
Bet Aurimai, aš noriu tau irgi dar vieną dalyką pasakyti iš istorinės perspektyvos. Paskutinį kartą konservatoriai valdžioje buvo prieš tai nuo 8 iki 12 metų. Prisiminkim tada naktinės reformas, krizė, buvo būtinybė tai daryti, paskui buvo 8 metų pertrauka. Tai aš manau, kad net ir tie patys konservatorių senbuviai, nenori dar 8 metų pertraukos ir darys viską, kad taip neatsitiktų.
Taip, ramus mūsų klausytas pasirašė. Aha, žiūriu, daug čia rašot, žinokit, ir visokie apmokestinimo režimai, kaip jie keitėsi, čia turbūt šitoj laidoj tikrai nesureaguosim į tuos kiekvieno mokesčio pasikeitimus nuo 2018 ar kitų metų, atsiprašau, klausytų, mes labiau į politinius dalykus ir politinės prasmes ir pasiekmes turbūt apie tai kalbam, ar iš tos reformos bus kažkokio lietaus ar nebus, bet matau klausytojų, kurie čia jau keli rašo maždaug gyvuliai, mes gyvuliai čia ir matau per socialinius tinklus toks žodžių kažkoks matyžeidus, tai nežinau, ar žmonės neskaitė Orvelo, ar šiaip va taip pasigauna tokį naratyvą rodyt, kokia valdžia pikta ir bloga ir taip toliau. Roberta, kaip vertinti šitus žodžius, ar jie valdžios naudojami tinkamai šiuo atveju, ar nesukuria dar papildomų problemų tokių?
Aš manau, kad tas gyvulių ūkis vien tik ekonomisto Raimondo Kuodžio lūpomis skamba daugybę metų. Žinome, aišku, be abejo, Orvelo knygą, bet net kai kurie pirmieji asmenys čia praėjusią kadenciją nežinojo tokios knygos ir keistai tam tikrus klausimus atsakinėjo. Supratau, viena vertus, tos suinteresuotos pusės, jų reakcijų buvo nemažai, nuo advokatų iki iš tiesų individualiai dirbančių žmonių, kurie piktinosi to tokio apibūdinimu gyvulių ūkis, ir štai mes esame prilyginami gyvuliais, na, turi savo interesą šitoje situacijoje ir komunikaciškai, na, žinome, tas žaismas žodžių, kai kuriems žmonėms paveikus ir veikiantis, galbūt norint apibūdinti situaciją, bet aš nematau čia nieko blogo šitoje situacijoje iš valdžios pusės, taip apibūdinant, nes iš tiesų tam tikra mokestinė neteisybė, sakykime, mūsų valstybėje yra, ir jinai jau, vėlgi sakau, vien tik pono Kuodžio lūpomis, taip apibūdinama mažiausiai 14 metų, tai viskas čia man regis iš valdžios pusės gerai, niekas čia kažkokiu tai paniekinimu nenorėjo, tiesiog norėjo galbūt parodyti tą nelygę visų vienodai lygių piliečių padėtį valstybėje šitoje plotmėje.
Taip, kokie dar buvo klausimai be šių temų, kurias aptarėm, žiūriu, tik jau čia kažkur apačioje klausimas. Nu, aš perfrazuosiu, Skirmantai, jūs buvot minėtas mūsų klausytojų ir kaip jūs vertinate Antano Kondroto, pravardę celofanas, paleidimą iš Marijampolės kalėjimo?
Tai jeigu labai trumpai, mes labai panašią turėjom situaciją su policijos pareigūnu, kuris grįžo dirbti į policiją, Roku Laukučiu, ten ilga istorija, bet žmogus atsidūrė už grotų ir paskui aukščiausias teismas pakeitė sprendimą galutinį ir jis grįžo dirbti į policiją ir aš nesuprantu iš tikrųjų proceso, kai antros instancijos teismas, tai yra apeliacinis teismas, kai priema sprendimą, sprendimas įsigalioja, žmogus gali sėsti, o paskui gali vėl išeiti į laisvę, kol bus byla peržiūrėta arba netgi sprendimas panaikintas. Tai galbūt yra verta pasvarstyti tokiais atvejais, turint galvoje vėlgi, kiek tai yra skausminga žmogui atsidurt bet kokiam žmogui už grotų, kad po aukščiausio teismo sprendimo būtų įvykdyta bausmė ir panašiai. O kalbant apie celofaną, tai aišku, jis turės vėl naują auditoriją, šiek tiek daugiau dėmesio. Na ir nežinau, kiek jis čia politiniam laukė reikšis, man atrodo, jo žvaigždė nusileidus.
Liepa, sutiktumėt?
Pažiūrėsim, kiek reikšis, ir tam tikrai daliai žmonių turbūt jis vėl įpūs kažkokio noro gal ir į gatvę išeiti tam tikrom progom, bet pažiūrėsim, ar ta žvaigždė išties nusileidus, o teismai priima sprendimus, mes teisinė valstybė, ar jie pagristi. Čia turbūt daug kas galim sutikti, nesutikti, bet toks jau gyvenimas, kad vis dėlto teisinė valstybė, teismai turi teisę peržiūrėti bylas.
Taip, aišku, tik tai gal, nežinau, iš to, kas buvo čia pasakyta ir padaryta, galbūt verta tada sulaukti visų instancijų, kad žmogui jau siųstų už grotų ir tada jau jokių skundimo prielaidų nepalikus, sakykim, daryti šitą sprendimą, bet na, taip jau nutinka. Aš dar žiūriu, Gediminas rašo, vienas dalykas gyvulių ūkis naudoti privačioj kalboje ar Facebook'e, visai kita, kai tai daro ministrė pristatydama reformą. Liepa,
Aurimai, bet didesnė bėda čia tikrai yra ne gyvulių ūkio pavadinimas. Didesnė bėda yra, kad man atrodo, ministrė skaitė tą reformą ruošdama ne Orvelą, o Marksą ir Leniną jų raštus. Tai čia yra didžiausia problema ir kai žmonės žmonės priema tai asmeniškai, tai tikrai jiem ne įžeidimas rūpi, o jiem rūpi jų ateitis, nes kai tu dirbi individualiai, aš pats sumoku atlyginimą uždaroji akciniai bendrovėje, visus mokesčius sumoku, bet aš suprantu, kai tu dirbi individualiai, tu nežinai, kas bus rytoj poryt, bet kokia tokia žinutė yra žiauriai jautri, kai tu dirbi samdomą darbą, jis vis tiek yra kitaip, reikia juos suprasti. Ir pats svarbiausias dalykas, reikia ir tvarkyti gyvulių ūkį, o nesugriauti visą ūkį ir tada sakyti, žiūrėkit, nebeliko nei ūkio, nei gyvulių.
Painteresuotam asmeniui perdaviau savo žodį.
Taip.
Skirmantas, kadangi čia jautri situacija, nežinau, man atrodo, kad iš ties jau per tiek laiko visi supranta, apie ką mes kalbam, kai minim tą gyvulių ūkį. Ir pats prezidentas, man atrodo, yra minėjęs šitą frazę, kalbėdamas ir reikalaudamas mokesčių reformos. Bet dėja šį kartą tenka su juo sutikti, su valstybės vadovu, kad langas šitai reformai jau yra užsidarantis, nes kiti metai yra trejų rinkimų. Metai ir tikrai nelaikas dabar peržiūrėti mokesčių sistemą iš esmės, o ypač, kai darbo grupė baigė savo darbą be rezultatų, dabar ištraukiamas dokumentas tiesiog iš stalčiaus, su niekuo normaliai jo nesuderinus ir man atrodo, tai tik tai rodo, kad mūsų vyriausybė visai nenori jokios reformos ir pačios premjerės žodžiuose irgi tai galima įskaityti.
Kągi, matysim, kiek čia šaudoma tuščiais šoviniais į oro, kiek iš tos reformos bus šiokio tokio lietučio. Liepa Želnienė, LRT radio žurnalistė, Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas ir Roberta Salinė, 15 min portalo žurnalistė, buvo šiandien su mumis. Ačiū Jums labai už Jūsų laiką, dėkui, kad mūsų klausytojai praleido jį taip pat su šia kompanija. Įvykiai ir komentarai kiekvieną pirmadienį 9:05 tiesiogiai per Žinių radiją. Likit ir toliau su mumis.